Și astăzi avem un video în două părți, din două motive. În primul rând, dacă ieri a fost Fool's Day, astăzi este Liberation Day, adică cam același lucru. Și cam bancul ăla faimos de pe vremuri, dacă sunteți cu minți, vă spun și cine este The Fool din expresia Fool's Day sau Liberation Day, că e tot aia. Este vorba evident despre mult trâmbițatele tarife ale lui Trump, iar în partea a doua acestui video avem Tec-Tec și vom vorbi despre un telefon ieftin și interesant, numai bun pentru vremurile de restriște, pe care le-ar putea aduce sus numitele tarife. Așa că fără să o mai lungim, haideți să facem întâi de toate o leacă de istorie. Acum 160 și ceva de ani, mai exact pe la anno Domini 1858, un băiat pe nume Henry Bessemer inventa în Anglia un furnal special care a înjumătățit peste noapte costul producerii oțelului, iar asta a dus în mod indirect la nașterea globalizării așa cum o cunoaștem astăzi și cum mulți au ajuns să o urască. Până la Bessemer și la tehnica sa avansată și eficientă de producere a oțelului, costul transportului terestru era prohibitiv. Locomotivele începutului de secol XIX erau nefiabile și vai mama lor, iar liniile de cale ferată, făcute până atunci din fier, suportau greutăți extrem de reduse și se uzau foarte repede. Până la momentul invenției diabolice a lui Bessemer, orice întrepriză, fie ea industrială sau agricolă, aflată la mai mult de câteva zeci de kilometri de un port, nu putea aspira să-și vândă produsele altundeva decât local. Dar la doar câteva decenii după această invenție fundamentală, grâul ieftin din America sau carnea provenită din Pampasul argentinian ajungeau să sufoce piețele europene și mai ales pe producătorii locali. La începutul secolului trecut, mulți europeni încă lucrau în agricultură, deci au fost grav afectați de avalanșa de produse străine ieftine și au cerut, și în cele din urmă au și obținut, tarife vamale de protecție, ceea ce a declanșat un război comercial global de toată frumusețea și care a durat vreme de decenii. De cealaltă parte a Atlanticului, utilajele agricole avansate au crescut productivitatea fermelor americane și au generat recolte abundente, ceea ce a dus la scăderea prețurilor la cereale. Fermierii, supuși astfel unei presiuni enorme, au identificat în mod eronat concurența străină ca fiind vinovatul, iar rezultatul final a fost faimoasa lege a tarifelor Smoot-Hawley. Dar și acum un secol, dar aminte azi, economiștii înțelegeau bine efectele tarifelor. Pe 30 mai 1930, președintele Herbert Hoover a primit o petiție semnată de peste 1000 de economiști care îl rugau să respingă legea. Un nivel mai ridicat de protecție, scriau ei, va duce la creșterea costului vieții și va afecta majoritatea cetățenilor. Degeaba, 18 zile mai târziu, Hoover semna legea. Pagubele economice cauzate de legea Smoot-Hawley n-au fost atât de grave pe cât se aștepta, dar asta doar pentru că la acel moment comerțul internațional al Statelor Unite nu reprezenta nici măcar 10% din PIB, iar scăderea cu o treime a schimburilor globale, compensată parțial prin înlocuirea produselor străine cu unele locale mai scumpe, a făcut ca tarifele să fie responsabile de doar 1-2% din scăderea de aproximativ 30% a PIB-ului din timpul marii crize. Totuși, legea s-a dovedit dezastroasă într-un alt sens. A subminat încrederea în comerț în general și a provocat tulburări geopolitice de proporții. Produsele americane au fost boicotate, iar țările din întreaga lume au reacționat vehement. Dar probabil cel mai grav la acel moment a fost că această lege a afectat capacitatea Germaniei de a exporta produse pentru a-și plăti reparațiile împovărătoare impuse de tratatul de la Versailles după primul război mondial. Și probabil nimeni n-a înțeles mai bine contextul mai larg și felul în care lucrurile se leagă între ele decât economistul Albert Hirschman, care zicea așa: războaiele comerciale accentuează antagonismele naționale și oferă oportunități excelente pentru liderii naționaliști de a stârni resentimente în rândul populației. Relațiile economice internaționale le oferă pretextul perfect pentru a-și atinge scopurile. Vă sună cunoscut? Hirschman, ca evreu fugit din Germania, se referea la naziști, dar iată că zeci de ani mai târziu, mecanismul de blame rămâne același. În 1945, liderii americani au înțeles cât de important era să desființeze barierele tarifare ridicate în deceniile anterioare. Rezultatul final, adică documentul numit Propuneri pentru extinderea comerțului mondial și a ocupării forței de muncă, a pus bazele economiei globalizate de astăzi. Cei care au redactat documentul, un grup eterogen de oficiali americani conduși de subsecretarul de stat pentru afaceri economice de atunci, William Clayton, împărtășeau opinia lui Hirschman despre războiul comercial al anilor 30. Munca lor este cea care a dat naștere ordinii globale actuale și unor instituții precum Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului, iar numeroasele runde de negocieri din cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț au redus media tarifelor mondiale de la aproape 30% în 1945 la aproximativ 5% în prezent. Dar un lucru este cert. Există și victime ale acestui proces și liberul schimb nu îi ajută pe toți în mod egal. Beneficiile comerțului liber sunt disparate și adesea greu de observat, în timp ce costurile sale, așa cum au fost ele resimțite, de exemplu, de fermierii europeni la începutul secolului trecut sau de muncitorii americani în vremurile mai dincoace, sunt concentrate și dureroase. Cele mai afectate comunități americane de concurența chinezească, cum sunt bunăoară muncitorii din fabrici, au suferit și cele mai mari rate ale șomajului, pensionări forțate și creșteri ale cheltuielilor pentru sănătate sau pentru dizabilități. Teoria economică tradițională zice că lucrătorii concediați se vor recalifica sau se vor muta în zone cu mai multe locuri de muncă. Dar în realitate, lucrurile nu stau așa. Și gândiți-vă la cei din celebra Rust Belt, centura ruginită a Americii. Cei care și-au pierdut locurile de muncă din cauza concurenței chinezești și-au recăpătat rare ori salariile mari de odinioară și nici n-au migrat în căutarea unei vieți mai bune, ci au rămas pe loc și fie s-au pensionat, fie au început să primească plăți compensatorii. Iar cercetările recente cu privire la soarta acestor oameni, care l-au votat masiv pe Trump, oferă o imagine și mai sumbră. Deși nivelul ocupării forței de muncă și-a revenit într-un final, locurile de muncă apărute au fost în sectorul serviciilor, mai prost plătite și au fost ocupate în principal de tineri și de imigranți. Dar chiar și așa, beneficiile larg răspândite ale comerțului liber, de care se bucură o parte uriașă a populației planetei, depășesc cu mult daunele astea punctuale. Ceea ce spunea Churchill despre democrație poate fi lesne aplicat și în economie. Sistemul de liber schimb o fi cea mai proastă formă de economie, dar este cu siguranță mai bună decât toate celelalte care au mai fost încercate de-a lungul timpului. Iar astăzi, potențialul ca tarifele să provoace daune economice uriașe este exponențial mai mare decât acum aproape un secol. Nu doar că ponderea comerțului în PIB-ul global s-a triplat de atunci, dar mai ales lanțurile de aprovizionare de azi, atât de complexe încât până și o amărâtă de pereche de Adidas poate traversa mai multe continente până să ajungă la consumator, adaugă încă un layer de complicăciune în economia globală. Tarifele vamale reciproce pe care vrea să le impună Trump începând cu ziua de azi, pompos numită în dulcele stil trumpian Liberation Day, ar trebui să aducă în viziunea acestuia un puhoi de investiții străine în economia americană, ajutate și de o politică economică liberală, adică taxe mai mici și reglementări reduse. Dar, cel puțin din experiențele anterioare expuse mai înainte, reiese fără drept de apel că războaiele comerciale de durată nu duc decât la creșterea inflației, la scăderea producției și la un protecționism care se autoalimentează, ducând în final la scădere și recesiune economică. Să analizăm deci care ar fi influențele acestor tarife vamale în economia americană, dar și în cea globală. Și să începem cu asta, și anume cu influența tarifelor în creșterea inflației. Deci ce înseamnă tarifele pentru Rezerva Federală și cum vor stopa ele procesul ăsta de reducere a dobânzilor atât de insistent cerut de Trump? Tarifele vamale vor duce cu siguranță la creșterea costurilor de producție, ce vor fi suportate de una sau de alta dintre părțile implicate. Adică fie producătorii externi vor păstra sau vor crește puțin prețurile pentru a păstra volumele de producție, fie importatorii americani vor suporta și ei o parte din acest cost. În ambele cazuri, profiturile tuturor părților implicate vor scădea, adică rămân mai puțini bani pentru investiții, dobânzile sunt sus în acest moment și în acest caz companiile vor adopta cel mai probabil o viziune mai prudentă, cel puțin pe termen scurt și mediu, pentru că va dura mult până se vor construi noi capacități de producție și lanțuri de aprovizionare locale, plus antrenarea forței de muncă. Așadar, scădere economică. Iar o altă parte afectată este chiar consumatorul final, care va suporta parțial sau integral tarifele vamale, ceea ce va duce la o scădere a consumului. O mașină care costă $50,000 va costa $60,000, deci consumatorii se vor orienta probabil către produse mai ieftine, pentru că veniturile nu vor crește cu siguranță la fel de repede. Iar în condiții de dobânzi crescute, oamenii vor prefera mai degrabă să amâne cheltuielile până se mai liniștesc apele, adică vom avea de-a face și cu încetinirea consumului. Am văzut chiar săptămâna trecută că încrederea consumatorilor americani în economie este la un minim al ultimilor 12 ani. Gradul de neplată a ipotecilor a urcat și el la un nivel peste cel înregistrat în criza din 2008, în condițiile unei rate medii a dobânzilor creditelor ipotecare de peste 7%. Așadar, avem de a face cu o furtună perfectă. Cât despre inflație, nu prea ai cum să scapi de ea, indiferent dacă bunurile se vor scumpi în urma tarifelor sau pe seama investițiilor uriașe pentru deschiderea de noi facilități. Iar în aceste condiții, Fed-ul nu poate reduce dobânzile și iată, ne învârtim într-un cerc vicios. Doar că Trump speră să numească și la Banca Centrală personaje care să ia deciziile considerate de el bune. Însă discuțiile ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra faptului că tarifele vor crește costul de a face afaceri în Statele Unite, cu impact direct proporțional asupra investițiilor și locurilor de muncă, aspecte pe care administrația speră să le depășească cu impozite mai mici, rate de dobândă mai mici și reglementări reduse pentru afaceri și pentru bănci. Dar pe măsură ce barierele comerciale sunt adoptate și menținute mai mult timp, impactul asupra investițiilor și comerțului va deveni mai pronunțat. Companiile multinaționale, în special cele cu lanțuri de producție integrate în diferite alte regiuni, își revizuiesc deja planurile de investiții în fața incertitudinilor cu privire la stabilitatea comerțului internațional. Teoria economică, dar și dovezile empirice, au arătat că tarifele vamale reduc eficiența, generează pierderi de bunăstare și distorsionează piețele globale. Un alt efect pe care Trump nu pare să-l înțeleagă este că economiile devin bogate atunci când sunt capabile să construiască cele mai complexe lucruri. De exemplu, o țară capabilă să construiască mașini și semiconductori va fi una bogată, în timp ce o țară care produce tricouri și exportă materii prime va fi una mai săracă. Iar asta vedem limpede din economia actuală. Într-o economie globalizată, deschisă, țările care dispun de know-how și tehnologie pot construi lucruri mai complexe, chiar dacă ele nu au bunăoară metalele rare necesare, pentru că pot face rost de ele din țările mai slab dezvoltate. Dar dacă scopul este acela de a avea o autarhie în America, atunci multe resurse vor fi dedicate fabricării de acebrice și carice, a mănușilor de bucătărie sau paharelor de plastic. Toate astea înseamnă că există o probabilitate însemnată ca respectivele tarife să producă exact efectul opus celui vizat, și anume reducerea deficitului comercial al Americii. Cu lucruri importante, cum ar fi componentele electrice, care nu sunt încă produse local, și în ideea că prețurile la bunurile tarifate vor crește, există și o tentație mare pentru consumatori și companii să crească importurile înaintea intrării în vigoare a tarifelor, efect dovedit și de explozia deficitului balanței comerciale în primele două luni ale acestui an, de la un nivel mediu lunar de aproximativ 75 de miliarde de dolari pe parcursul anului trecut, la 131 de miliarde de dolari în ianuarie anul ăsta și 148 de miliarde în februarie. Înrăutățirea balanței comerciale înseamnă mai multe tarife vamale, iar asta duce la mai multe importuri pe termen scurt și mediu, deci la și mai multe tarife vamale, deci din nou ne învârtim în cerc. Și mai există o problemă. Cele mai importante exporturi ale Americii sunt, fără îndoială, activele financiare, titlurile de stat și acțiunile companiilor americane. Dar astea depind de imagine. Dați-mi voie să mă explic. Până acum, banii au curs cu nemiluita de peste tot din lume în economia americană, grație percepției unanime că America este cea mai puternică și mai stabilă democrație și grație politicilor sale economice constante și de încredere de până acum. Numai că acțiunile și comportamentul lui Trump șubrezesc pe zi ce trece această imagine și odată cu ea se duce pe pustie, voiam să zic, și încrederea investitorilor. Un război comercial odată declanșat, dublat și de modificarea politicilor economice, poate avea efecte devastatoare pe termen lung. Prin urmare, nu ne rămâne decât să ne rugăm ca această zi a eliberării să nu fie și începutul sfârșitului. Și după acest scurt intro, cel puțin după standardele zonei, haide să ne îndreptăm atenția înspre tehnologie și înspre un produs ieftin și interesant. Când vremuri mai strâmtorate așa, cine mai vrea să plătească 1000 de euro pe un telefon? Pe rafturile noastre aciule la zonă își fac apariția anual multe telefoane. Și deși interesul este în general semnificativ mai mare pentru flagship-uri, vânzările nu reflectă același trend. Cele mai vândute telefoane sunt cele care se încadrează în așa numita zonă mid-range sau chiar de buget, bunicul, bunica, mătușa, unchiul atehnic, copiii neîndemânatici sau pur și simplu cei care nu vor să-și amaneteze rinichiul de fiecare dată când își schimbă telefonul, sunt clientela masivă pentru astfel de terminale. Iar Infinix este o marcă în creștere rapidă pe piața din România și este și un jucător deja consacrat la nivel mondial în zona de telefoane cu raport bun preț-performanță. Un astfel de terminal este și Hot 50 Pro Plus, cel de pe bancul de teste de astăzi. Dar înainte să trecem la disecție, hai să vedem în comentarii unde vă încadrați voi. Puneți o foarte scurtă pauză acestui video și ziceți, vă luați întotdeauna the latest and the greatest sau optați pentru telefoane mai de mijloc și poate chiar entry. Care este cea mai importantă caracteristică a unui telefon pentru voi, caracteristică de la care nu faceți compromisuri? E ecranul, bateria, camera? Care e? Chiar suntem curioși. Abia aștept să văd și eu rezultatele acestui mini-sondaj în comentarii, iar acum haide să trecem la treabă și să-i facem acestui model o scurtă analiză vizuală. Avem butoane de power și volum pe partea dreaptă, în locurile standard, portul USB-C, 3-ul dual SIM plus microSD, microfon și difuzor în partea inferioară, încă un microfon plus difuzor în partea superioară a telefonului, iar muchia stângă rămâne complet curată. Infinix Hot 50 Pro Plus este disponibil în 3 culori cunosc pe lume, și anume Titanium Grey, Dreamy Purple și varianta primită de noi în test, Sleek Black. Ecranul curbat spre lateral și rama extrem de subțire sunt în linie cu designul flagship-urilor de acum câțiva ani. N-am fost niciodată un fan înfocat al acestui design pentru că mi se pare alunecos, ușor de scăpat din mână și predispus la apăsări accidentale când inevitabil intri cu podul palmei peste ecran. Dar puse unul lângă altul, nu pot totuși să nu admir evoluția designului, comparând ăsta cu Hot 40 Pro testat anul trecut de colegul Tudorică. În acel review regăsiți și o mică istorie a acestui brand și cum a apărut el de nicăieri și la noi în România. Deosebirile exterioare sunt imense față de generația precedentă. Hot 50 Pro Plus este mai puțin ostentativ și mai rafinat și, zic eu, mai matur per total. Acum telefonul are un limbaj de design mai clar, nu mai arată ca o copie grosieră de iPhone și mai mult decât atât, modelul de anul ăsta a slăbit considerabil, de la 200 de grame la o impresionantă valoare de 162 de grame, totul într-o carcasă de nici 7 mm grosime. Spatele lui Hot 50 Pro Plus este la fel ca rama din plastic, dar ce am apreciat este că telefonul se simte rigid în mână. Nu este perfect și un șasiu din aluminiu și sticlă mereu se va simți mai premium și mai închegat, dar dat fiind că avem de-a face aici cu un telefon de buget, eu mă declar mulțumit. În plus, textura mată și fină a spatelui ajută la grip și nici nu colectează amprente. Chiar dacă a păstrat camera bump-ul pe mai multe nivele, doar una singură dintre lentile este de fapt cameră, celelalte două fiind ocupate de un senzor de adâncime și de un obiectiv auxiliar care ajută camera principală cu informații despre lumină și culoare, dar nimic mai mult de atât. Chestia asta m-a cam descumpănit, pentru că sunt competitori care oferă două camere adevărate și perfect utilizabile la un preț similar. Dar anticipez și vom discuta mai multe despre asta la secțiunea camere. Iar camera frontală de 13 megapixeli este amplasată central, la fel ca la modelul precedent, o abordare tried and tested care nu ocupă prea mult loc din suprafața totală a ecranului. În cutia lui Hot 50 Pro Plus descoperim și o noutate, cel puțin față de ultimii ani, de telefoane testate de noi. Pe lângă încărcătorul complet, fir plus cărămidă, regăsim și o husă dură, dar și o folie din sticlă securizată, dinpreună cu tot ce ai nevoie ca să o aplici pe telefon. Am mai întâlnit în trecut telefoane care veneau cu protecții preinstalate, dar niciodată din sticlă securizată. Mai mult, aceasta este și curbată, adică acoperă și marginile ecranului telefonului. Kudos! Hot 50 Pro Plus vine cu Android 14 preinstalat, iar Infinix promite un singur update major de Android pentru toată seria Hot, ceea ce e cam puțin, dacă e să mă întrebați pe mine. Sigur, nu e un telefon scump pe care să-l ții 4-5 ani, dar chiar și așa un singur update de Android mi se pare spartan și zic eu că se putea și mai bine. Pe cutie avem o promisiune de 5 ani de fluiditate, dar încă nu știu ce poate să însemne asta și nu mi-aș ține respirația că acest dispozitiv se va comporta la fel și în 2030. O altă noutate pentru seria Hot 50 este și rezistența la apă și praf conform standardului IP54. Nu e IP67 sau 68, cum vedem pe telefoane mai scumpe, și asta înseamnă că Hot 50 Pro Plus este protejat împotriva prafului fin și al picăturilor de apă. Deci nu va rezista la scufundări, Prin urmare, nu v-aș recomanda să faceți așa ceva. De menționat este și Dynamic Bar, varianta Infinix pentru Dynamic Island. Aceasta îți va afișa diverse informații, precum procentul bateriei când legi telefonul la priză, melodia nouă din Spotify, cine te sună și așa mai departe. Nimic nemai văzut, dar e o chestie utilă dacă îți plac lucrurile de felul ăsta. Dacă nu, funcția Dynamic Bar se poate dezactiva din meniul telefonului. Și cred că am evitat destul subiectul ăsta până acum, dar e cazul să apucăm și taurul de coarne și să punctăm unul dintre cele mai mari minusuri ale acestui telefon. Chipsetul Helio G100 de la MediaTek este un model entry-level. Prin urmare, n-ar trebui să fii prea uimit de scoruri precum 400 de puncte în 3D Mark Wildlife Extreme sau 2000 de puncte în Geekbench 6 pe multicore. Și într-o lume în care chipseturile de top au 2000 de puncte pe un singur nucleu, cred că înțelegeți de ce n-am fost impresionați de performanțele acestui telefon. În task-uri uzuale, telefonul se descurcă ok și n-ai să întâlnești lag prin meniuri. Mai sunt momente când procesorul agață, mai ales dacă execuți multe instrucțiuni rapid, dar dacă îți poți tempera așteptările, nu vei fi dezamăgit. Chiar și cu aceste rezultate mai slabe în sintetice, am reușit totuși să mă joc niște Call of Duty Mobile, fără sacadări sau alte probleme, deci te poți juca majoritatea jocurilor mobile pe acest telefon, atât timp cât nu ai pretenții de setări înalte. Există și un overlay de gaming pentru a stoarce maximul posibil din acest Helio G100, alături de alte moduri precum Power Saving, Equilibrium sau Performance Mode. Partea bună este că un astfel de procesor nu are cine știe ce nevoi în materie de răcire, deci telefonul nu se încinge nici în cele mai agresive scenarii posibile. Stress testul abia a ridicat temperatura de la 29 la 33 de grade Celsius, adică aproape insesizabil la atingere. Un scenariu unde asta ar putea fi important este dacă vrei un telefon pentru navigația în mașină. Acuș-acuș vine vara, iar telefoanele se prăjesc destul de tare atunci când sunt prinse în bord la 40 de grade. Deci cu cât temperatura de funcționare a telefonului este mai mică, cu atât mai bine. Iar modelul ăsta ar putea fi deci o opțiune potrivită dacă asta vrei să faci cu el. Și acum să trecem la capitolul ecran, unde avem un upgrade masiv față de generația anterioară, bazat atunci pe un învechit LCD. Noul Hot 50 Pro Plus are în dotare un frumos AMOLED de 6,78 inci, capabil să redea 1 miliard de culori, la o luminozitate maximă de 1300 de niți și o rată de refresh de 120 de Hz întregi. Da, dragă Apple, până și telefoanele care costă de 3 ori mai puțin decât 16e au 120 de Hz. Ecranul lui Hot 50 Pro Plus are rezoluție Full HD+, este protejat Gorilla Glass, nu știm exact ce versiune, și are și funcție de Always On Display, care lipsea de pe vechiul Hot 40, probabil pentru că ar fi consumat prea mult pe un LCD. Lipsesc certificările pentru redarea de conținut HDR, dar ăsta nu e un capăt de țară. Însă introducerea AMOLED-ului în ecuație, mai ales în segmentul ăsta de preț, unde găsim și Hot 50 Pro Plus, transformă radical experiența de utilizare, de la vizionarea serialului preferat, la joacă sau scroll prin social media. Iar cei 1300 de niți de luminositate maximă permit utilizarea telefonului fără probleme și afară la soare. Senzorul de amprente a fost și el mutat sub ecran și e mai ușor de folosit decât pe butonul lateral de power. În schimb, sistemul de prevenire a apăsărilor accidentale a avut și ceva scăpări. Când mi-era lumea mai dragă și prindeam cel mai mișto cadru din Iore, shutter-ul nu se apăsa pentru că ecranul îmi înregistra atingerea iurea pe margini. HUSA inclusă în pachet elimină aceste mici neajunsuri, deci recomand instalarea ei instant ca NES-ul. Da, telefonul nu va mai fi la fel de subțire, dar eu oricum nu pun preț pe această caracteristică. Și acum, hai la camere, sau mai bine zis cameră. De obicei, acest capitol este destul de stufos, dar în cazul lui Hot 50 Pro Plus îl vom parcurge mai rapid, pentru că ansamblul este bazat pe o singură cameră principală de 27 de mm cu un senzor de 50 de megapixeli și expunere F1.6. Pozele în lumină naturală ies în general bine, dar nu fenomenal. Apar unele probleme la umbre din cauza dynamic range-ului mai restrâns, iar lipsa stabilizării optice îți va îngreuna pozatul subiecților în mișcare. Modul full res de 50 de megapixeli nu adaugă nici el prea mult detaliu față de pozele standard, dar spațiul de stocare necesar crește dramatic. Deci n-aș recomanda folosirea acestui mod. Zoomul 2X este în întregime digital, iar rezultatele sunt nu tocmai grozave, așa cum era de așteptat. Cu toate că rezoluția e mare, dimensiunea fizică a senzorului e mai conservatoare, ca să zic așa, iar cropul pe un senzor mic n-a arătat niciodată teribil de bine. Portrait Mode detectează subiectul în general bine, cu mici scăpări care necesită refacerea pozelor câteodată. Fundalul este blurat decent, dar cu aceleași probleme de dynamic range întâlnite și la pozele normale. Dar chiar și așa, apreciez totuși tonurile naturale ale pielii. Selfie-urile sunt decente, dar doar în lumina zilei și nu te arunca la acest telefon dacă ești fanatic al autoportretelor. Selfie-urile făcute în modul portrait au suficient efect de blur pe fundal, dar în continuare poți observa mai puține detalii în zonele întunecate sau în umbre. Dacă intenționezi să faci multe poze la drum de seară, îți trebuie mâini de chirurg sau un trepied, deoarece obiectivul principal nu are stabilizare optică, iar asta se simte. Orice tremurat mai zdravăn îți va ruina poza. Chiar trecând peste problema tremuratului, obiectivul principal al acestui telefon e clar că preferă pozele în lumina zilei, el introducând cam mult noise și efect de halo peste luminile stradale noaptea. Există și ceva AI introdus în ustensilele de editare foto, AI care intervine automat cu sugestii și modificări, precum schimbarea iluminatului global, a cerului sau prin ștergerea unui element sau altuia care strică poza. Rezultatele recolorizării inteligente sunt în general bune, dar am avut și situații în care mai bine păstrezi imaginea inițială. Infinix te previne încă de la prima accesare a acestor submeniuri AI că sunt la primele versiuni și că mai pot apărea greșeli, lucru care n-ar trebui să te demoralizeze, dar că trebuie să insiști mai mult până obții rezultatul dorit. Și oricum, n-ar trebui să ai așteptări de flagship. Uite și un exemplu în care putem observa că AI-ul a identificat corect copilul pe care îl vrem șters din poză și l-a scos din imagine, dar nu s-a mai obosit să și reconstruiască balustrada, lăsând un indiciu baban că aici era altceva de fapt. Trecând mai departe la sunet, sistemul de difuzoare din carcasa lui Hot 50 Pro Plus este stereo și este tunat de JBL. Sunetul are un pic de ecou la volum maxim, dar în rest difuzoarele se aud decent pentru zona asta de preț, având chiar și puțin bas, lucru care ne-a surprins plăcut. Bateria este litiu-ion și are 5000 de mAh, este suficientă pentru o zi de utilizare normală și chiar peste, dat fiind chipsetul frugal și display-ul AMOLED. Încărcarea până la 50% durează aproximativ 30 de minute, deci nu vei pierde prea mult timp legat la priză, grație încărcării rapide de 33W prin cablu, cu cărămida inclusă în pachet. În mod evident, în categoria asta de preț nu vom găsi încărcare wireless. Și acestea fiind zise, dacă te așteptai la un nou campion al segmentului de buget, well, nu este ăsta. La prețul de 1400 de lei, în configurația cu 256 GB stocare și 8 GB RAM, Infinix Hot 50 Pro Plus este ok, dar nu excelează. Iar dacă ești un utilizator cu exigențe mai stricte de performanță și camere, atunci nu ăsta este răspunsul. În schimb, Hot 50 Pro Plus este un telefon excelent pentru cei care nu vor să cheltuiască prea mult pe un astfel de dispozitiv și este ideal pentru toate rudele și prietenii tăi care vor un telefon robust, ieftin și fără fițe. Pentru zona asta de preț, ecranul AMOLED de 6,7 inch este un mare atu, iar când mai pui la socoteală și un design chic, subțirel și drăguțel, IP54, dual SIM, microSD, sunet bun și toate astea alimentate de o baterie decentă, păi nu prea îți mai dă cu virgulă. Sigur, există și opțiuni mai forțoase în banii ăștia, dar niciuna atât de arătoasă și elegantă. Depinde de fiecare ce vrea de la propriul telefon. Și acestea fiind zise, punem frână aici. Hai cu algoritmul și ziceți și voi mai jos în comentarii. Cum vă place acest frumușel și elegant Infinix Hot 50 Pro Plus? Preferați un telefon mai subțirel și mai ușor ca ăsta, dar mai puțin puternic, sau un dispozitiv mai butucănos, dar mai potent? Cum vi se pare prețul de 1400 de lei cerut pe el? Vă las și un link mai jos în descriere dacă vă interesează acest model. Iar dacă ceea ce căutați nu este un telefon, ci un PC de gaming sau o stație de lucru, vă așteptăm pe zona.store cu modelele noastre custom din seriile Gamebox și Studiobox, concepute, asamblate și testate chiar de noi. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc baftă vouă tuturor!